Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. На працягу апошніх гадоў заўважна меней стала ў пошце свабоды допісаў ад нашых апанентаў і недобразычліўцаў, пераважна з ліку тых, хто падтрымлівае дзейную ўладу. Калісьці, напрыканцы 90-х гадоў і на пачатку мінулага дзесяцігоддзя, такіх лістоў было багата. Цяпер рэдкі выпадак. З аднаго такога нячастага цяпер допісу ад прыхільніка палітыкі Лукашэнкі пачну сённяшнюю размову. Вось што нам піша Юры Кравец, інжынер з Магілёва. Часам уключаю прымач і трапляю на вашу хвалю. Адчуваецца, нямае радыё свабоды цёплых пачуццяў да беларускага народа. Тыя званкі слухачоў, якія выпускаеце ў эфір, цалкам адпавядаюць поглядам нашай апазіцыі. Слухаеш іх, і на душы становіцца кепска. Не дай Бог, каб гэтыя людзі калі-небудзь апынуліся пры ўладзе ў Беларусі. Гэта ж нейкі пячорны нацыяналізм, які ніколі не здольны нарадзіць любоў, толькі нянавісць. Здаецца, пара ўжо даўно зразумець, без любові да людзей немагчыма стварыць нічога добрага. Ні ў краіне, ні ў адносінах з суседзямі. Палітыка дзікага нацыяналізму здольная пасеяць толькі варажнежу паміж народамі. А калі ўспыхне варажнеча, дык нікому не паздаровіцца, у тым ліку і тым, хто яе пасеяў. Усе ведаюць, апазіцыя варожа ставіцца да Лукашэнкі, бо ён прамае ёй супрацьлегласць. Вядома, у яго ёсць недахопы, як і ў кожнага чалавека, але трэба аддаць яму належнае. Ён інтэрнацыяналіст. Ён ужо амаль 20 год пры ўладзе, і ўвесь гэты час яму ўдаецца захоўваць мір паміж людзьмі розных нацыянальнасцяў і веравызнанняў. А гэта самае галоўнае. Можна ненавідзець Лукашэнку як асобу, але трэба паважаць выбар народа. Людзі яго выбіраюць, значыць, ён ім падабаецца. Вось аўтары званкоў на свабоду ўвесь час скардзяцца, што ў нас няма дэмакратыі. Няўжо яны думаюць, што іх цяжка выявіць? Але ж іх не выяўляюць, не арыштоўваюць. Ставяцца паблажліва, паводле прынцыпу «сабака брэша, караван ідзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Юры Кравец, інжынер з Магілёва. Сапраўды, спадар Юры, за тэлефанаванне пакуль не арыштоўваюць. Ці выяўляюць спецслужбы імёны людзей, якія тэлефануюць на свабоду, і ці не бяруць іх на ўлік, не ведаю. Самі аўтары званкоў на ўсялякі выпадак найчасцей перастрахоўваюцца, не называюць ні імёнаў, ні адрасоў, часам тэлефануюць з аўтаматаў. Гэта, дарэчы, можна сказаць і пра многіх аўтараў лістоў на свабоду, якія апасаюцца ўказваць праўдзівы зваротны адрас і хаваюцца пад прыдуманымі імёнамі. Адносна сцвярджэння пра павагу да выбару народа. Праблема тут у тым, спадар Юры, што свабодных дэмакратычных выбараў у Беларусі няма ўжо прынамсі паўтара дзясятка гадоў. Тыя пераможныя для ўлады вынікі, якія кожныя 5 гадоў абвяшчае спадар Нярмошына, не прызнаныя ніводнай цывілізаванай краінай свету. І нарэшце пра здольнасць цяперашняга рэжыму захоўваць мір і згоду ў грамадстве, пра ягоныя заслугі ў выбудоўванні добрых стасункаў з суседзямі. Беларусь у этнічным пляне даволі аднародная краіна. Ніякіх сур'ёзных міжэтнічных сутычак у ёй на працягу апошніх стагоддзяў не было, як няма і перадумоў для такіх канфліктаў. Дыскрымінуюцца ў Беларусі не нацыянальныя меншасці, а хутчэй самі беларусы, прынамсі тая іх частка, якая адстойвае сваё права на карыстанне беларускай мовай. А што да добрых стасункаў з суседзямі, якія нібыта падтрымлівае ўлада? Згадайце, спадар Юры, калі прэзідэнт Беларусі апошні раз быў з афіцыйнымі дружалюбнымі візытамі ў Варшаве, Рызе, Вільні? І якая яшчэ краіна на еўрапейскім кантыненце гэтак жа адгароджаная ад аб'яднанай Еўропы візавымі, памежнымі, мытнымі ды іншымі бар'ерамі? Пра лёс мясцовых дзяржаўных выданняў разважае ў сваім лісце на свабоду Міхась Маліноўскі з Баранавічоў. Слухач піша: «Сачу за нашымі мясцовымі дзяржаўнымі газетамі. Высновы несуцяшальныя для тых, хто гэтымі выданнямі кіруе. Напрыклад, наклад берасцейскай абласной газеты «Народная трыбуна» за час працы цяперашняй рэдактаркі знізіўся на траціну. А ў нас, у Баранавічах, падзенне ўвогуле катастрафічнае. Наклад газеты «Знамя камунізма», «Наш край», пры цяперашнім рэдактару, абрынуўся ў 7 разоў. Што і казаць, давяла чыноўніцкая бюракратыя рупары афіцыйнай ідэалогіі да вялікага росквіту. А можа, уся справа ў тым, што ў нас любяць гультаёў? У кожным разе дзіўныя справы адбываюцца вакол газет. І чому гэта людзі чытаць іх не хочуць? А можа, проста чыноўнікі недастаткова настойліва прымушаюць людзей выпісваць сваю тухлаватую прапаганду? Напісаў лісце на свабоду Міхась Маліноўскі з Баранавічаў. Мушу заўважыць, пан Міхась, што друкаваная перыёдыка перажывае цяпер няпростыя часы не толькі ў Беларусі. Вострая суперніца з інтэрнэтам балюча б'е па накладах папяровых выданняў ва ўсім свеце. Канкураваць з навіннымі інтэрнэт-сайтамі ні ў хуткасці, ні ў інтэрактыўнасці папяровыя газеты не здольныя, а таму хутка здаюць пазіцыі. Што праўда, ў Беларусі да гэтай праблемы дадаецца яшчэ манапалізацыя СМІ дзяржавай, жорсткая цэнзура, якая аблытала дзяржаўныя выданні і не дае ім магчымасці нармальна развівацца. У такой сітуацыі не дапаможа нават прымусовая падпіска, якая традыцыйна шырока практыкуецца ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода без гальштука. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштука. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Шэрагам прэтэнзіяў адносна асвятлення тэмы палітвязняў звяртаецца да нас Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Ён піша: «Доўга адкладваў напісанне гэтага ліста, але ўрэшце мяне падштурхнулі калегі з універсітэта, якія лічаць арыштаванага за несплату падаткаў апазіцыйнага актывіста Алеся Бяляцкага ахвярай рэжыму і палізняволеным. Адбываецца гэта таму, што вы ў сваіх перадачах не паведамляеце прынцыпова важную аб'ектыўную інфармацыю. Пра тое, што Бяляцкага вылучаюць на Нобелеўскую прэмію, расказваеце, а пра тое, што атрымліваў грошы і не плаціў падаткі, маўчок. А Бяляцкі ж грошы прысвойваў, пры гэтым нідзе не працуючы, апроч сваёй праваабарончай вясны, купіў на крадзеныя грошы дзве кватэры ў Менску. Ці вось з нагоды чытання ў эфіры свабоды кнігі былога зняволенага прафесара Бандажэўскага. Слухачы ж не ведаюць, што гэты Бандажэўскі быў асуджаны за беспардоннае хаварніцтва. Навошта ж выхаваецца гэты факт? Я прытрымліваюся дэмакратычных поглядаў, а таму супраць паўправды. Калі ўжо расказваеце пра гэтых людзей, дагаварыце ўсё да канца», — напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Адносна гісторыі з Алесем Бяляцкім мне ўжо даводзілася адказваць вам, спадар Міхаіл. Палітычным вязням Алеся прызналі дзясяткі ўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый, дэталёва вывучыўшы ўсе аспекты крымінальнай справы, паводле якой ён быў асуджаны беларускім судом на шматгадовае турэмнае зняволенне. Не думаю, што для вас, спадар Леках, з'яўляецца таямніцай той бясспрэчны факт, што сродкі, якія пераводзілі замежныя арганізацыі на рахункі Алеся Бяляцкага, выдаткоўваліся на дапамогу пацярпелым ад палітычнага пераследу з боку беларускага рэжыму. Чаму грошы залічваліся асабіста Бяляцкаму, а не арганізацыі? Бо з 2003 году вясну пазбавілі рэгістрацыі, і праваабаронцы мусілі шукаць розныя шляхі, каб працягваць сваю дзейнасць. Заснавальнікі вясны не раз звярталіся да ўлады з просьбай аднавіць рэгістрацыю, каб дзейнічаць на тэрыторыі Беларусі цалкам легальна, і кожны раз атрымлівалі адмову. Чаму? Толькі таму, што ўлада не жадала бачыць у краіне ніякіх праваабаронцаў. Што да Юрыя Бандажэўскага? Ён быў асуджаны ў 2001 годзе на 8 год пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў атрыманні хабару падчас працы рэктарам Гомельскага мединстытуту. Аднак навуковец сваёй віны не прызнаў. Паводле ягонага пераканання, беларускія ўлады паквіталіся з ім за апублікаваныя даследаванні, якія датычаць стану здароўя пацярпелага чарнобыля насельніцтва. Навуковыя працы Бандажэўскага пра наступствы радыяцыі атрымалі шырокае прызнанне на Захадзе. У яго абарону выступалі ўплывовыя міжнародныя арганізацыі, аўтарытэтныя навукоўцы. У прыватнасці, міжнародная амністыя прызнала гомельскага медыка вязнем сумлення. Наступны ліст даслала нам Данута Крупіца з Ліды. Разважаючы пра месца радыё ў сваім жыцці, слухачка піша: «Я даўняя аматарка радыё. Неяк задумалася, чаму я так люблю радыё і, у прыватнасці, свабоду. Думаю, сягнется это с дзяцінства, с того часу, когда у нас у мястечку на площади, на слупе была промацаваная великая черная талерка, из якой с раницы до вечера лилася музыка, передавали зводки с полёв и фермов, транслявали радиоспектакли. Было это у далекие 50-е годы. Ведомо, гучала на площади не «Свобода», а казённое советское радио, и ладную частку всего радиоэфиру займала политагитация. Але на пропаганду люди не надто звертали увагу. Памятаю, заканчивались передачи завсёды гимном Советского Союза. Написала у своем листе на свободу Данута Крупица из Лиды. Так, спадарня Данута, для тех послевоенных поколений белорусов изъявление радио было ледь не одним окном у великий свет. Особливо это дотычило вязковых жихаров. Что с того, что в окно тое было и мутноватым, и не надто широким. Але гучала часом оттуль и добрая музыка, и неблагие спектакли. Причем, что важно, большая частка передач, якія передавалися праз радыёкропку, были беларускамоўнымі. Цяперашнім юным беларусам цяжко зразумець замілаванне своих дядуль и бабуль, якія вспоминають тую чорную талерку на телеграфным слупе. Напевно, гэтак же, праз десятигоддзі, яны будуць с теплынёй вспоминать свои першые гуваздкія компутары ды интернет-мадэмы. Дякую всем, кто знайшоў час для Листа на свободу. С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший: Минск 5, поштовая скринка 111.